Бишкекте саат 6, Обод Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 7 июлдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги экс-депутат Садыр Жапаров жана анын тарапташтарынын соту уланууда.
Садыр Жапаров жана анын тарапкерлеринин соту эки бөлүк өтүп жатат. Айыпталып жаткан 12 тарапкердин сотуна бүгүн УКМК жана милициянын өкүлдөрү келип, күбө катары суроолорго жооп берди.
Ошто кылмыш чөйрөсүнүн төбөлдөрүнүн бири аткан Кадыр Досоновду Карасуунун райондук соту актады. Германиядагы чоң жыйырманын саммити башталды. Аны демонстранттардын ызычуусу баш алмандык коштоодо. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатыбызда адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп кызматка келгенден бери эң маанилүү жолугушуулардын бирин өткөрүүгө камданууда. 1-2 сааттан кийин Германиянын Гамбург шаарында Трамп Орусия мамлекет башчысы Владимир Путин менен көзмө-көз сүйлөшүп, тараптар өз ара мамилелердеги кризиске чекит коюу аракетин көрүшмөкчү. Лидерлер Германияга чоң жыйырманын саммитине катышуу үчүн келишкен. Январь айында кызматка киришкенден бери АКШ президенти орусиялык лидер менен Сирия согушу, Украинадагы жаңжал, киберчабуулдар, Пхеньяндын ракета сыноолору жана терроризмге каршы күрөш өңдүү бир катар маселелерде мунасат табууга аракет көрүп келди. Бирок ал аракеттерге Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү боюнча иликтөөлөр көлөкө түшүрүп келатат. Трамп Гамбургка кечээ барып немис канцлери Ангела Меркель менен жолугушту. Путин болсо бүгүн келди. Ал тапта Гамбургда саммит утурулай, бүгүн да антиглобалисттер менен полиция кагылыша кетти. Германия бийликтери демонстранттар полиция бөлүмүнө чабуул коюп машинелерин өрттөшкөнүн билдириш. Эки күндүк жыйында лидерлер терроризмге каршы күрөш, миграция, соода, климаттагы өзгөрүүлөр өңдү глобалдуу маселелерди талкуулашмакчы. Чоң жыйырманын саммитинде баардык лидерлерди аткезчилерге чечкиндүү, катаал чара көрүүгө чакырам. Мигранттар агымы Европаны түйшөлтүп, түздөн-түз таасир этип жаткандыгы үчүн эмес, бул чоң гуманитардык маселе деп эсептегенибиз үчүн көңүл буруш керек. Мигранттарды мыйзамсыз ташыган адамдар уюшулган бизнестин бир бөлүгү өткөн жылы эле жалгыз Ливияда 1,6 миллиард доллар киреше табышкан, деди Европа кеңешинин жетекчиси Дональд Туск жыйын алдындагы пресс-конференцияда. Эми Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер жетекчилер Гамбург көчөлөрүндөгү акцияларга сокур же дүлөй калган жок, деди. Тартип коргоочулар демонстранттарга каршы сууатмаларды колдонушту. Маалыматтарга караганда алдыңкы күнү көчөлөргө 13 000 киши чыккан. Кагылышууларда 75 чакты полиция чыже радар болду. Бийликтин эсебинде дем алыш күндөрү шаарга 100 000 антиглобалист чогулушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө Орусиянын абактарында кылмыш жазасын өтөп жаткан кыргызстандыктардын саны болжол менен 2 000 тегерегинде. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагулов билдирди.
Урлук десек болот, тоноо документтерди алдын ала жалган жасоо. Мына чек арадан көп жолу мыйзам бузуп өтүшөт, бирөөнүн паспорту менен зордоо, сексуалдык аракеттер боюнча ушул баңгизаттарын мыйзамсыз оборот кылуу, мыйзамсыз тегеретүү деп коет.
Кыргызстан миграция кызматынын маалыматына караганда Орусияда иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын саны бүгүнкү күндө 600 000 жетти. Мигранттардын укугун коргоо менен алектенген уюмдар болсо белгилегендей, жумушсуздуктун айынан сыртка чыгып кеткен кыргызстандыктын саны расмий статистикадан кыйла көбүрөөк 1 000 000 чамалайт. Орусиянын миграция кызматынын кара тизмесине киргендердин саны 2015 жылдын январь айына карата 180 000 адам болсо, былтыр бул сан 106 000 болуп азайган. Кыргызстанда крим төбөлү аттыккан Кадыр Досоновду сот актады. Ош облусунун Карасуу районунда бейшемби күнү ушундай өкүм чыкканын бүгүн Азаттык радиосунун адвокаты Назгүл Сүйүнбаева билдирди. Крим чөйрөдө Дженго деген каймана ат менен белгилүү Досонов Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевду өлтүрүүгө буйрук берген деп шектелип жаткан. 2013 жылдын 11 январында автоунаада отурган Шоноевду үйүнүн жанынан атып кетишкен. Бул окуя боюнча кылмышка катышты барлар жазасын алышкан. Ал эми Досонов качып жүргөн. Ирандын коопсуздук күчтөрү Мешхед шаарында ислам мамлекети экстремисттик уюмунун мүчөлөрү деп шектелген 21 кишини кармашты. Шаардын башкы прокурорунун орун басары Хасан Хейдарин айтымында алардын арасында жергиликтүүлөр жана Иранга жасалма документтер менен кирген ооган жарандары бар. Маалымат каражаттары Хейдариге шилтеме менен кабарлашкандай, кармалгандардын айрымдары Ирандын Ирандан тышкаркы жерлерде террордук аракеттерге катышкан эсиңиздерге сала кетсек, бир ай мурун Тегеранда парламент имаратына жана Ислам Жумуриятынын негиздөөчүсү Аятолла Хомейнинин күмбөзү жайгашкан комплексте кол салуу болгон. Бир нече кишинин өмүрүн кыйган теракт үчүн Ислам мамлекети террордук уюму өзүнө алган. Ошол окуядан кийин Иран бийликтери жихатчылар менен байланышы бар деген шек менен ондогон террорчунун камаганын билдирген. Ооганстандын Кундуз чөлкөмүндө эки атаандаш куралдуу топтун ортосундагы аткылашуудан 6 карапайым киши жараат алды. Жаңжал бүгүн эртең менен Ханабад шаарынын жанында болгон. Ооганстандагы түрдүү куралдуу кошундардын айрымдары Кабул өкмөтү менен бирге Талибан согушкерлерине каршы күрөшүп, ошол эле маалда бири-бирине да кас тиккендер жок эмес. Бүгүнкү атышууга катышкан топтордун талиптерге байланышы жок деп баалымдалууда. Ысык көлдөн Ананиева айылында газ жарылуусунан жабыркагандардын дагы бири көз жумду. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, бүгүн Бишкектин травматология жана ортопедия борборунда 57 жаштагы жаран каза тапты. Анын денесинин 70% күйүк алган болчу. Доктурга түшкөндө анын абалы өтө оор деп мүнөздөлүп жаткан. Бүгүнкү күндө жабыркагандардын дагы экөө 25 жана 26 жаштагы жарандар ооруканада жатат. Экөөнүн тең абалы оор. 19-июнда Сыкөл районунун Ананиева айылында газ куюшу станцияда болгон жарылуудан ата бала набыт кеткен. Жарадар болгон 7 адам ооруканаларга жаткырылган. Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясында анимациялык же мультипликациялык бөлүм ачылды. Бүгүн ал цехтин расмий ачылышы болуп, маалымат жана туризм министри Түгөлбек Казаков катышты. Анимациялык цехти ачууга былтыр мамлекеттен 2 миллион сом бөлүнүп, ага атайын жабдуу сатылып алынганын кинематография департамент директору Мукталы Бектеналиев билдирди.
Анимацияда ошо каражат көп кетпестен жаңы технология менен анимацияларды жаратып, жаштар, балдар, каада салтыбызды, үрп адатыбызды, биздин эпостарыбызды жеткириш үчүн булардан жакшы иш болуп атат да,
деди Мукталы Бектеналиев.
Чоң рахмат Айнура Жекши кызы айтып берген бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылууда. Уктурубузду улантып аба ырайында айта кетели, эртең 8-июлда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 20-25, күндүз 36-41 градуска чейин ысыйт экен. Таласта түнкүсүн 15-20 болсо, күндүз 35-40. Баткенде, Оштто, Жалал-Абадта түнкүсүн 20-25, күндүзү 36-41. Ысык көлдө түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылыса, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 22-24, күндүзү 38-40 градуска чейин ысык болот. Саламаттык сактоо министрлиги ушул күндөрү ысыктан сактанууну эскертүүдө. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Күндүн башкы темаларына арналган баяндар эми. Бишкекте экс депутаты Садыр Жапаров жана анын тарапкерлеринин соту күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен уланууда. Айыпталып жаткан тарапкерлердин бүгүнкү сотуна күч органдарынын өкүлдөрү көрсөтмө беришкени келишсе, Жапаровдун өзүнүн сотунда болсо эң негизги делген күбөлөрдүн бири көрсөтмө бергени келди. Жараянга кабарчыбыз Самат Жумакадыров дагы катышты. Эмне сөз болгонун кенен уксак.
Садыр Жапаров жана анын тарапкерлеринин соту эки бөлүк өтүп жатат. Айыпталып жаткан 12 тарапкердин сотуна бүгүн УКМК жана милициянын өкүлдөрү келип, күбө катары суроолорго жооп берди. Алардын бири улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 10-чу бөлүмүнүн кызматкери Айбек Жумалиев айыпталып жаткандардын арасында Чыңгыз Кожегелдиев менен Эрланбек Тагаевди таанып, 25 марттагы митинг учурунда экстремисттик чакырыктар аркылуу агрессивдүү кадамдар менен эсте калганын айтты.
А мисалы тине тэди кара кепкачан Adidas кийип турган бала. Ошол жигит тоже эми элдин баарын ошол жерге туура эмес багыттапчы. Эми бир действительно бир бөөдө эле күнөөсү жок. Ошонун баары тетиги, ошонун тетиги кепка кийип турбайбы? Мисалы могу аксакал элдин баарын ошол жерден үгүтүп атышты да. Аксакал киши автобустун терезесин жарып.
Ошол эле учурда УКМК кызматкери экстремисттик чакырыктарга кандай сөздөр кирэрин так түшүндүрүп бере алган жок. Ал эми айыпталуучу Чыңгыз Кожегелдиев УКМК кызматкери анын айткандарын бурмалап жатканын айтып, 25 мартта айткан сөздөрүн чечмелеп берди.
Мен элди коргондо чындыкты айтып атам. Мына Кыргызстан жигиттери окуп кетпей, кентип, өнөккөр, Россиягөр өлүп керек деп айткам. Ошо күнөбү? Кыргызстан деп кетти деп айткам. Ошо күнөбү? Ошо калыптуу күнө я. Бүгүнкү күндө кыргыз корморот калыптуу. Бүгүнкү кыргыз бүгүн жатып калыптуу. Мына бүгүнкү күндө кыргыз кинди айтып болот? Бу калыптуу.
Отурумга дагы бир күбө катары келген шаардык патрулдук милициянын кызматкери Эркинбек Алканов айыпталуучулар тарабынан митингде экстремисттик чакырыктарды укпаганы моюнга алды. Ал митингчилердин милициянын курчоосун жарып кирүү аракетине баа берүү менен чектелди. Ушул эле күнү райондук сотто окуя боюнча негизги каарман Садыр Жапаровдун да иши каралып, негизги күбөлөрдүн бири Наристе Калчаев келди. Ал 2013 жылдын 7 октябрындагы Караколдогу митингде Ысык Көл губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган үчүн соттолуп, номер 8 колонияда мөөнөтүн өтөп жатат. Калчаев 7 октябрда митингге чейин Садыр Жапаров менен эки жолу жолукканын, бирок Жапаров ал митингди уюштурган эмес деп билдирди.
Садыр Жапаров менен биз 7-сине чейин офисинде кезиккенбиз, балдары болуп келип, жетегиздин лидери балдары. Сүйлөшүп болгондо Садыр Нургожоевич айтты, ошо 7-си эртерээк болуп калат экен, 7-синен кийин кылсак кандай болот деди. Анан мен эл чечип койду, биз эч качан эме кыла албайбыз дедим. Биз үйүнө барганда Кадыров бар экен, Кубан Кадыров. Анан ошол жерде Кадыров айтты, биринчи губернаторду кетириш керек.
Күбө Наристе Калчаев Караколдогу митингке Садыр Жапаров түз финансылык каржылоо көрсөткөн эместигин, кийин гана айрымдардан Жапаров 90,000 сом каржы бурганын укканын айтты. Ал эми дагы бир негизги күбө деп эсептелген Кенжебек Жумабаевдин көрсөтмө берүүдөн баш тарткан каты айыпталуучу жана адвокаттардын ишенбестигин жаратты. Садыр Жапаров күч органдары атайылап Жумабаевди сотко күбө катары алып келбей жатканын айтып, соттон анын келишин камсыздап берүүнү талап кылды.
Ал Кенжебек Жумабаев мен барам, мен иштейм, жебейм деп жаткандай ал бойлодо жүргөн адам эмес. Эркинен ажыратылган адам. Силер алып келишиңер керек могу жерге. Сурооңуз бар, мен ошол кишинин арызы менен жатам ушул жерде. Мына 2016 жылы 5 декабрда арыз жазылды. Бардыгы жандармарыбыз жазып берип атат. Ошо УКМКнын сотрудниктери диктовать эткен арызды жазып берип атат. Ошол үчүн мен суроом бар ушул жерде. Суроо алышым керек.
Айта кетсек, Кенжебек Жумабаев дагы 2013 жылы 7 октябрдагы митингке катышы бар деп бийлик басып алуу аракети үчүн соттолгон. Тергөөдө Жумабаев митинг учурунда түз көрсөтмөлөрдү телефон аркылуу Садыр Жапаровдон алганын, ал киши каржылык жардам көрсөткөнүн айтып берген. Жапаров өзү Жумабаевдин тергөөдөгү көрсөтмөсү басым алдында коркутуу жол менен жазылган деп жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Эми кеп тизгинин Кыргызстанда болгон дагы бир сотко буралы. Кылмыш чөйрөсүнүн крим төбөлдөрүнүн бири атыккан Кадыр Досоновду Кара Суу райондук соту актады. Женго Кайман аттуу ал киши уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча Ош облустук башкармалыгынын кызматкери полковник Шаноевди өлтүрүүгө айыпталып кармалган болчу. Шаноевдин атасы бул чечимди сот системасынын коррупциялашканынын далили деп баалап жатат. Аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кененирээк баяндайт.
Ош облусунун Кара Суу райондук соту 6-июлда 1.5 жылдык тергөөдөн кийин полковник Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берген деген айып менен кармалган Кадыр Досоновду тактады. Женго деген кайманаты менен белгилүү Досонов учурда биротоло эркиндикке чыгуу үчүн соттун бул чечими күчүнө кире турган 10 күндүк мөөнөттү күтүп жатат. Буларда маркум Шоноевдин атасы Курманбек Шоноев сот адилеттигинен түңүлгөндүгүн айтып, апелляциялык арыз жазбай турганын билдирди.
Апелляцияга биз бербейбиз, Огур сотко. Огур сотту чечимин биз билебиз, кандай чечим чыгарышын. Бул чечимди ордуна калтырышат, Кадырды чыгарышат. Огур сотто кимдер отурганын мен жакшы билем. Жогорку сотко тең бойло жазбайбыз. Ишенбейбиз сотторго эч кимисине. Мен мына Кадыр Досоновго да ишенбейм, мен акмын деп атат. Бул бийлик вести эмес. Акыры бир
жалпы сот системасына ишенбөөчүлүк көрсөтүп жаткан Курманбек Шоноев уулунун өлүмүнө милициянын жетекчи кызматкерлери да аралашкан деген шектенүүсүн жашырбай келет.
Өздөрүн азырынча совестно коюп турам, Кудайга дагы коюп турам. Обязательно жооп беришет ал Кудай кааласа. Бул жаш бала курч эле күчтүү эле ишенчек эле көрсө бул жерде уюштурулган кылмыштуу топ, бул бардыгы чиновниктер милицейский достошуп бийлик бардыгы криминалдар менен достошуп, отморозуктар менен достошуп кучакташып кечкен экен да.
Бул арада Кадыр Женго Досоновдун жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева Кара Суу райондук сотунун чечимин адилеттүү деп баалады. Адвокаттын айтымында Досоновдун күнөөлүү экенине, анын өкүл баласы Кадыр Сайдиевден кыйноо жолу менен алынган көрсөтмөдөн башка бир дагы ынанымдуу далил жок болчу дейт.
Тем более ал Шоноев менен эч кандай мамилеси жок болсо, алар урушпаса, талаша турган нерсеси жок болсо, мотив кандай болот? Мен эмнеге бул өлтүрүш керек анычы?
Өлкө түштүгүндө өзгөчө таасири бар делген Кадыр Досоновдун акталышы социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Айрымдар президенттик шайлоо алдында ыкка көнбөгөндөрдү акылына келтирүү үчүн бийлик аны атайлап эркиндикке чыгарды деген пикирлерди жазышууда. Алар Кадыр Досоновдун 2013 жылы Оштун мурунку мэри Мырзакматовду кызматтан алуу кампаниясы учурунда да бир ирет эркиндикке чыгарылгандыгы менен окшоштурушууда. Бирок жеңгөнүн жактоочусу Сүйүнбаева Досоновдун акталышы саясат менен байланышы жок дейт.
Анын ошондо чыгаргандан кийинчи аны эч ким камаган эмес. Анткени аны камаган иш 2008-жылы болгон иш менен аны киргизип атышатты.
Ооба.
И почему-то 2008-жылы болгон окуяны 2012 козгоп атышат. И как раз мына Рахматовдордун кызычысы болгондон кийин бул жерде эме болуп калатыкты. Совпадение болуп калат.
Деген менен жеңгөнүн өкүл баласы Кадыр Сайдиевдин кыйноого алынышы боюнча кылмыш иши козголгон эмес. Эгерде Сайдиевдин кыйноого алынышы боюнча кылмыш иши кайра ачылса, анда Шоноевди өлтүрдү деген айып менен соттолуп кеткен беш жарандын иши кайра тергелиши керек эле дегендей суроолор ачык калды. Учурда Досоновдун каракчылык боюнча дагы бир иши тергөөдө жатат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, бул боюнча Азаттык мындан арыдагы кеңирээк баяндарды жасап турмакчы, Азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрсөңүз болот. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Ооганстандын Кундуз чөлкөмүндө эки атаандаш куралдуу топтун ортосундагы аткылашуудан 6 карапайым киши жараат алды. Бүгүнкү күндө Орусиянын абактарында кылмыш жазасын өтөп жаткан кыргызстандыктардын саны болжол менен 2000 тегерегинде экенин Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагулов билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп кызматка келгенден берки эң маанилүү жолугушууларынын бирин өткөрүүгө камданууда. 1-2 сааттан соң Германиянын Гамбург шаарында Трамп Орусия мамлекет башчысы Владимир Путин менен көзмө-көз сүйлөшмөкчү. Ирандын коопсуздук күчтөрү Мешхет шаарында Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун мүчөлөрү деп шектелген 21 кишини кармашты. Кыргызстанда Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясында анимациялык мультипликациялык бөлүм ачылды. Ушул жана башка кабарлар кадыман угарман Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду улантып Гамбургдагы иш чарадан кеп салсак. Дүйнөнүн эң байманалуу 20 өлкөсүнүн лидерлеринин саммити өтө турган Германиянын Гамбург шаарында каршылык акциялары бүгүн жума күнү да уланды. Жүздөгөн демонстранттар президенттер чогула турган жерге жакын барууга аракет кылып жатышат. Алардын кеминде 30 кармалганы кабарланууда. Ал эми жабыркаган полициячылар 100 ашты делет. Рейтер агенттиги тарткан видеодон көчөлөрдө токтоп турган айрым автоунаалар өрттөнүп жатканын, көздөн жаш агызуучу газ колдонуп аларды сүрүп бараткан полицияны көрүүгө болот. Чоң 20 саммитине каршы акция бейшембиде башталган. Адегенде миң фигура акциясы өткөн. Анда миңдей адам алгач окуп окшош боз кийимчен, бири бирине такыр көңүл бурбаган нес сыяктуу адамдар кебетиленип көчөдөн элдир селдир басып өтүшкөн. Муну менен алар жүйүнү боштукту, өзгөрүүгө кызыкпагандыкты символдоштурганга болчу. Андан соң үстүндөгү боз кийимди сыйрып ыргытышып, түркүн түстүү кийимчендерге айланып чыга келишкен. Муну алар идея жана пикирлердин көп түрдүүлүгүнүн белгиси катары мүнөздөшкөн. Андан кийин 13 000 чамалуу бет капчан жана капшончондордун жүрүшү башталып, жарым саат өтүп өтпөй ал башалмандыкка өсүп жеткен. Тозокко кош келипсиңер деп ураан чакырган каршылык акциясына өзүн антиглобалист, антикапиталист жана анархист эсептегендер чогулган. Бейшембидеги кагылышта 70 ашуун полиция жаракат алганы белгилүү болду. Экинчи тараптан дагы көбү жаракат алышты. Акциянын катышуучулары жарым түнгө чейин көчө бойлорундагы автоунааларды жана башка буюм тайымдарды өрттөшүп, дүкөндөрдү талкалашкан. Полицияны таш, бөтөлкө менен атып урушуп, баррикада курганга дагы аракет кылышты. Полиция болсо көздөн жаш агызуучу газдан тышкары суу менен дагы аткылады. Баш бербегендерге күч колдонду. Демонстранттар саммит өтүп жаткан жума жана ишемби күндөрү 100 000 чейин көбөйөрү күтүлүүдө. Шаарда коопсуздукту сактоо үчүн 20 000 полициячы тартылган. Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер саммит алдындагы маалымат жыйынында көчөдөгүлөргө байланыштуу реакция жасады. Көчөдө болуп аткандарды биз да угуп жатабыз. Биз Гамбургда дегиле жашоодо керең жана сокур болуп калган жокпуз. Мен маани берип угатам. Алардын саммиттин натыйжасына таасир этүү аракеттери түшүнүктүү, деди Юнкер. Дүйнөнүн экономикасынын эң алдыңкы 20 өлкөсү терроризм темасынан тарта соода, миграция жана климаттык өзгөрүүлөрдү талкуулашмакчы. Мына ушул темаларда аталган 20 өлкөнүн бардыгынын эле лидерлеринин пикирлери бир кылка эмес, андыктан талаш тартыш кызуу болору күтүлүп жатат. Бул боюнча кененирээк кийинки сааттарыбызда дагы айтып беребиз. Уктуруубузду улантып эми аймактык баяндарга кезекти берели. Жалабатта Сузак районунун Акчалуу айылындагы бир кылымдан ашуу убакыттан бери эл пайдаланып келе жаткан көрүстөндөгү маркумдардын сөөктөрү башка жакка көчүрүлүп жатат. Ага Мүрзөнүн айланасынын суу жирэп, сөөктөрдү агыза баштаганы себеп болгон. Эгер которбосо, элдин саламаттыгына коркунуч жаралмак дешет Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов иштин жүрүшүнө күбө болду.
Таарган сөөктөрүбүздү алдык. Мен болсо өзүмө караштырып, ол адамдыкын алдым. Кишинде сөөктөрдү борушунча алып, жаңмадар апарып койдук, жаң кетин көрөдүк.
Бурханбек Ибраимов Акчалуу айылындагы эң кары адамдардын бири. Бул сыяктуу аксакалдар айылдагы мүрзөнүн жаралуу тарыхын жакшы билишет. Ошол себептүү ал жерде жаткан маркумдардын сөөктөрүн казып алууга да алар көмөк берүүдө.
Бизди Акчалуу улуу дейт балам берди. Биринчи жолу ачкан экен. Анан бизди ачы деп коет, жалпач ширигел койгон. Кагерде башка жерлерде мазар болгон эмес. Дөөлөтү улуу бул албалыктарын чоңойтат болот. Ошону күмбөзү болгон 1917 жылы салынган экен. Бул негизинен ушу биринчи жылдан берки мазарда ушу 100 жылдын Марзакбай жагындагы мазар бул. А мындан мурун Кадырда таксан мазар деген болгон экен. Анан кээ бирлерине күмбөз коюп коюп ошондон билип сөөктү ошого карап алдык.
Айыл тургуну Кутман Сарыбаев болсо апасы менен таята таенесинин сөөгүн өз колу менен казып алып жаңы жерге алып барып жашырды. Алардын сөөктөрү көрүстөндүн башында Куран китеби көмүлгөн дөңсөнүн жанына коюлган. Айылдыктар маркумдардын сөөктөрү толук казылып бүткөн соң Куран китебин кол менен казып алабыз деп турушат.
Ата бабалардын мурунда Куран бар, Куранды мына Куранды азык турабыз. Кол менен муну трактор эмес, кол менен Куда халаса казабыз деп турабыз азыр.
300'дөн ашык түтүн эл жашаган Акчалуу айылындагы мазарды көчүрүү деп билгесин 2014 жылы жергиликтүү тургундар көтөрүп чыгышкан. Анткени эки тарабын суу агызып сөөктөр четтен сууга ага баштаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан атайын каражат бөлүнүп, ушул жылдын май айынын соңунан тартып көчүрүү иштери башталганын облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн баш кадиси Абсамат Паязов айтат.
Ошол жердеги адамдардын сөөктөрү дагы ошо сууларга, сел сууларына түшүп туруп, төмөн жактагы дарыяларга кошулуп, баягы калк арасында жугуштуу ооруларды пайда кылуу коркунуч пайда болгон да. Ошондуктан мына 3.5 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, жумуштар ишке ашырылып жатат.
Жашоочулардын белгилөөсүндө 100 жыл мурда ачылган бул мазарга Ачы өрөнүндөгү баардык 5 айылдын тургундарынын ата бабалары коюлуп келген. Божомолдолорго ылайык мында 1200'дөн ашык адамдын сөөгү бар. Учурда дээрлик баардык жумуштар аяктап калганын иш башкаруучу Жайлообек Кулбараков билдирет.
Жерде санэпистанция көзөмөлдөп атат, улам кабар алып атышат, келип кандай болуп атат деп. Болушунча баягы колдон келишинче тазараак алып ошол эми нормативдерди сактаганга аракет кылып атабыз балдар.
Кыргызстанда мазарды көчүрүү алгачкы жолу 1960-жылдары Токтогул кеси курулуп жатканда көлдүн алдында калган айылды толугу менен көчүрүп чыгуу да ишке ашкан. Андан кийин Чүй облусунда Чуу дарыясынын суусу коркунуч келтирген учурда аймактагы эски мазар коопсуз жайга көчүрүлгөн болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте билим темасына берсек. Бишкекте 7 июлга чейин инклюзивдик билим берүү боюнча эл аралык жайкы мектеп уюштурулду. Армения, Украина, Молдова, Венгрия, АКШ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн педагогтору билим берүүдөгү өзгөчө балдардын орду жана методикалар тууралуу ой бөлүшүп, тажрыйба алмашышты. Инклюзивдик мектеп анын зарылдыгы тууралуу Бактыгүл Чыныбаевадан угалы.
Бир нече өлкөнүн 80'ден ашуун адиси Борбор Азиядагы Америка университетинде инклюзивдик билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү, заманбап талабы, укуктук нормативдик нускамалар, мыйзамдык база боюнча жайкы мектепке чогулушту. Кыргызстандан ага качкан Ишиналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин инклюзия лабораториясынын адиси Замира Запарова бул жыйындан өзүнө абдан көп пайдалуу маалымат алганын белгиледи.
Биздин өлкөгө керектүү болгон бир жаңы мамилелер деппин да. Эң негизгиси бул жерде ошол инклюзивдик билим берүүгө өтүүдө эмнеге көңүл буруш керек экенин айтып атышат да. Бул жерде биринчиден ошо чөйрөнү түзүү, мисалы үчүн бала үчүн чөйрөнү түзүү, ошол бала менен чогуккан балдар, ата энелер, коомчулук, өлкө ичиндеги чөйрө, анан маалымат каражаттары, сиздер үчүн журналисттер үчүн дагы маанилүү болгон нерселердин баардыгын кандай жол менен бериш керек экен, ошол жөнүндө көп сөз болду да.
Ал эми иш чараны уюштурган Сорос Кыргызстан фондунун билим берүү программаларынын директору Валентин Дияч менен кандай гана кыйынчылыктар болбосун өзгөчө балдарды коомго аралаштыруу жана жалпы билим берүүчү жайларга киргизүү жаатында Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда абдан чоң иш жасалып жаткан жатканын, бирок инклюзиялык билим берүүнү өнүктүрүү жаатында дагы далай иштер талап кылынарын айтты.
Сравнивать с другими странами.
Биздин өлкөнү башкалар менен салыштырууда кандайдыр бир объективдүү параметрлер жок. Жалпысынан Казакстанда инклюзивдик билим берүү алдыда деп айтылып келет. Ал эми Кыргызстан андан кийинки орунда. Тажикстанда болсо кырдаал бираз начарыраак болушу мүмкүн. Кайсы өлкө биринчи баштап ресурстары көбүрөөк болсо, албетте жылышта ошого жараша эмеспи? Өзгөчө балдарды жалпы мектепке кошуу тажрыйбасы бизде ишке ашып жатат. Бирок бул иш ыргактуу жүрбөгөндүктөн натыйжасын таасын байкоо кыйын.
Системного характера и всеобъемлющего характера.
Инклюзивдик билим берүүнү толук кандуу ишке ашырып, орто мектептерде өзгөчө балдарды бөлүп жарбай, коомдо өгөйлөбөй кабыл алууну ишке ашыруу үчүн укуктук нормативдик пайдубал бекем болуп, мыйзамдар толук кандуу иштеши керек. Ошондой эле өлкөдө майып жана өзгөчө жеткинчиктерди колдоого саясий эрк да керек дейт Ачык коом фондунун билим берүү программасынын Будапешттеги адиси Улана Сидоренко.
Для того, чтобы ввести инклюзию, нужно поменять не только
инклюзияны киргизүү үчүн жалпы билим берүү системасында кандайдыр бир элементтерди эле өзгөртүп коюу жетишсиз. Мыйзамдык деңгээлде өзгөрүү болуп, бийлик бутактарынын ортосунда тыгыз кызматташтык түзүлүүсү зарыл. Саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо сыяктуу кызматтар да бул ишке тартылса пайдалуу. Мунун баары албетте каржылык саясаттын да өзгөрүүсүн шарттайт. Башкача айтканда, баардык тармактар толук кандуу иштеши керек. Анан коомдук көз карашта өзгөрсө жакшы, себеби бул аймакта инклюзивдик билим берүү арада туура эмес коомдук түшүнүктө тоскоолдуктардын башатында турат.
Препятствием для введения реформ инклюзивного образования.
Өзгөчө балдардын акыбалына туура баа берип, алардын жеке өзүнө карата гана багытталган окуу өнүгүү программасын түзүү, үй бүлөсүнө жана аны окуткан педагогко көрсөтмөлөрдү берүү сыяктуу иштердин баардыгы мурда аткарылбай, Советтер Союзунун системасы боюнча майып балдар өзүнчө атайын мектептерде бөлүп окутулуп келген. Адис Лилит Назарян, өзгөчө балдарды аныктоочу медициналык педагогикалык комиссиялар Арменияда толугу менен социалдык комиссия болуп өзгөргөнүн жана кайсы критерий баланы инклюзивдик билимге кошоорун айтып берди.
Вот в прошлом году
былтыр Бириккен Улуттар Уюмунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугу комиссиясы инклюзивдик билим берүү боюнча 24-чү мыйзамга карата нускамасын жарыялады. Анда инклюзивдик билим берүү жеке эле майыптыгы аныкталган балдар үчүн эмес, билим алууда кандайдыр бир оор кырдаалга чалдыккан бардык балдар үчүн кайрылуусу зарыл деп айтылат. Ушундан улам биздин өлкөдө Сириядан келген качкындардын балдарын абдан жакыр үй бүлөдөгү билим ала албай жаткан жеткинчектерди орто мектептерге тартуу иши жүрүп жатат.
Детей, которые живут в бедности.
Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 27 000 ашуун, алардын 4 000 көбүрөөгү жалпы мектептерде окуса, 1,5 000 ашууну атайын көмөк мектептерде тарбияланышат. Калганы үйлөрүндө билим алат же таптакыр мектепке тартылган эмес. Инклюзивдик билим берүү боюнча мыйзам азырынча өлкөдө кабыл алына элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз дагы мына ушул журтташтардан 100 сунуш сынагына пикир кошуңуз. Чет өлкөлөрдөн пикирлер келип атат, ал биздин өзгөчө пикир деген бөлүмчөбүздө жайгаштырылууда. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийинки баянга өтөбүз. Мен дагы бир жолу эскертип айта кетейин, азаттык чекит орг сайтында сиз биздин аудио, видео жана сүрөт баяндарыбызды, ошондой эле текст түрүндөгү макалаларыбызды, маектерибизди окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Бизди социалдык тармактардан дагы таба аласыз. Фейсбуктан Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издеңиз. Ал эми Ютубта Азаттык медиа деген аталышта бардык видеолорубузду жана ошондой эле радиодон кеткен аудиолорубузду коюп турабыз. Өзүңүздүн комментарийиңизди калтырып, коомчулукта активдүү болууга умтулуңуз деп чакырат элек. Бир аздан кийинки жарым саатты баштайбыз. We'll be right back.